Bërësia kishtare e familisë lindje Zojës Nedej, ku meshtari i ri i diocezës së Sapës, Dom Gen Stuku, që ndroi jetë dje në moshën 37 vjeçare, ishte bashkuar rreth bariut vet shpirtëror për kremtimin e meshes së dritës, të cilin e kryesoi peshkvi i Sapës, i zot Lucian Augustini, një mesh emocionuese, një mesh e shenjë e besimit në ngjalljen e Krishtit e në ringjalljen e çdo besimtari. Një mesh përmes së cilës besimtarët e kësaj bashkësie famullitare, lindje e Zojës, që para disa ditësh kremtoi lindjen e Zojës Virgjës Marie, deshit t'i thoshte një falënderim të sinqert këtij meshtari e një falënderim të sinqert Zotit që dërgoi një meshtar të thjesht, plot vullnet, një dëshmitar të ungjillit në periudhën e pas diktaturës ateiste. Ne jemi në lidhje telefonike me i peshqvin e Sapës, si Zot Lucian Augustinin, të cilit edhe i herë në emër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit e të redaksisë shqipe, shprehim ngushëllimet tona, pjesëmarrjen tonë në këtë dhimbje, në këtë humbje të një meshtari. I Zot Lucian Augustini, çfarë mund themi mbi këtë meshtar të ri e njëkohësisht që la gjurmët e tij si shërbëtori i Zotit dhe i popullit?
Me siguri se vdekja e papritur e Dongencit të gjithëve na ka tronditur nga aspekti njerëzor, por në anën tjetër, si besimtar gjithmonë duhet ta kemi parasysh se vdekja është kalim vetëm për kësa jetë, apo ma mirë themi shëndrim i kësa jetë me një jetë tjetër që na pret të gjithëve e që si besimtar na pret lumturia. Dongenci në vetë vjetët e ti të shërbimit me shtarak, me siguri se unë si i peshkëve i ti për 6 vitës jam i peshkëve i ti, kam vetëm fjalët më të mira për te, posa që në zelin dhe në dashurin që ai e ka treguar për besimtarët, duke shërbyer pa pritjes, me një angazhim të madh, me sakrifica të mëdha, për një periudhë ka pasur shumë famuli këtu, ka pasur familin e lindjes së Zojës në Dej, familin e Shën Gjon Boskos në Shilqet, familin e Shën Kollit në Grash, e përveç këtyre familive i ka shërbyer rregullisht me kujdesin atror, baritor, edhe disa fshatra në zonat malore, në Gjexhan, në Gojan, në Kalivar, në Mesul e kështu me radhë. Pra me vërtet për nga zeli, për vet moshën që e ka pasi meshtar, ka treguar një zel, një dashuri jashtëzakonisht të madhe për popullin i cili pas komunizmit ka pasur dhe ka ende uri dhe etje për Zotin.
Im Zot Lucian Augustini, figura e këtij meshtari të ri që shumë shpejt u largue nga kjo jetë si pas planit të mistershëm të Zotit, të cilin duhet të pranoj me fe e shpres në lumëtorin qëlore, pra figura e këti meshtari të ri Don Gens Tukut në opinionin në publik të besimtarve, por edhe atë shoqëror, është ajo e një meshtari të ri, thellësisht të bindur në thirin e ti meshtarake, thellësisht i përvuajtur, i cili preferon të në vend fjalëve të më tepër faktet. Për këtë arsye, Don Genci, përveç misionit ungjillëzues në shumë zona e bashkisë kishtare, kishte edhe një preferencë të tij, një përkujdesi të veçantë në aspektin shoqëror, në shërbim të jo vetëm besimtarëve, por të gjithë popullsisë të kësaj zone, mjaft ndjenjë kritike nga pikpamja e strukturave e infrastrukturave.
Me siguri se Dongenci ka pasur edhe disa angazhime të tjera dhe po i përmendi ka qenë temi kryetari komisionit të thirrjeve ku gjatë për vite që nga paraardhësi Monsignor Dodo Gjergji ka pas nën kujdes të themi para seminarin ata të rinë, ata djemë të cilët kanë shprekur gatishmëri dhe dëshirë që të hynë në rrugën e meshtarisë. Dhe për pos kësaj, ndërtimet e kishave të cilët i ka udhëhequr kujdesi i ndërtimit të kishës në Gjexhan, kujdesi i ndërtimit të kishës në Grash të Shën Kollit, kujdesi së fundit i ndërtimit të kishës ku edhe që e kalan të themi si një vul të ndërtimit të kishës në Shilqet pas restaurimit të fundit që ka dashur të ban në restaurimin e kulmit pasi ishte rrezik shembja e kulmit për besimtarët. Jo vetëm kjo, Dongenci ka punuar me një zel të madhe me një dashuri edhe në fushën sociale të kujdesit ndaj të varfërve sepse për vite e ka udhëhequr si assistent shpirtëror ose ati shpirtëror familjen Kolping, ku është munduar të nxit të rinjt vullnetarët në kujdes ndaj të varfër dhe atyre që kanë nevojë, sipas vetëmësimit të Adolf Kolping. Që pra të gjitha janë këto me vërtet dëshmi të cilët i ka lënë të thella, gjurmë të thella në kujtesat e njerëzve dhe të besimtarve meshtari i Dungencit, të cilën tashmë Zoti e ka thirrë që të jeton në Amshin.
Ne ju falenderojmë Zot Lucian Agustini, po përfundojmë duke thënë se vërtet shembulli i priftit të ri 30 vjeçar Don Gens Tuku, të cilin hyi ati qellore thirri pranë vetes dje në jetën e amshuar, mbetet një shembull posaçërisht për të rinjt se mund vërtet vendi, kisha, populli të rinkëmbët të përtrihet, të ndërtohet edhe indi shoqëror me një vullnet përcaktim, përkushtim, dashuri, fe, e vërtet një larg pamësi që buron nga ato vlera, sidomos nga fjala e Zotit.
Shpresoj se besimtarët do të mbajnë kujtim edhe do të munden të sjellin fryte në bazë qoftë të shembullit që na ka lënë si meshtar, por qoftë edhe të vetë porosive mësimeve që Don Genci për sa e sa vite ka predikuar dhe i ka shpalur. E në anën tjetër, me siguri se Zoti që sprovon krejt ne mua të farin si bari, si i peshk, por edhe besimtarët edhe të gjithë, do të kujdeset edhe për fire të arshme meshtarake që të mund të zavendëson meshtarin i cili ka kaluar në Amshim, që të mundet edhe më tutjet për hapet unë gjili Krishtit.
Im Zot Luciani Augustini, ju falenderojmë për ndarjen e këtyre mendimeve rreth këtij meshtari që do ju mungoj sidomos ju si kishë diocezane e kishës shqiptare, por të bindur që Zoti do të ftojë prap meshtar e punton vrashtin e tij, ne lutemi për shpirtin e tij, duke thënë po shoh në paqe e i përhershëm qoftë kujtimi i tij në Zotin.